Oweruza mutute eni. Tola ndia iri, aweruza Israele. Adafa Abimeleki, anauka kupulumutsa Israele tola mwana wapuwa, mwana wadodo, muntu wa Isakala, na akala iye musamiri kumapiri a Efuremu. Ndipo anaweruza Israele zaka makumi awiri ndi zitatu, nafa, naikidwa musamiri. Atafa iye anauka Yairi mGiliyadi, naweruza Israele zaka makumi awiri mphambu ziwiri. Ndipo anali nawo ana amuna makumi atatu, okwera pa ana abulu makumi atatu. Iwo ndipo anali nayo mizinda makumi atatu, otchedwa midzi ya Yairi. Mpaka lero lino ndiyo mdziko la Giliyadi. Nafa Yairi naikidwa mkamoni. Aisraeli achimwira Mulungu, na agonjetsedwa ndi Afilisti ndi Amoni. Ndipo ana Aisraeli anaonjeza kuchita choyipa pamaso pa Yehova, na atumikira Baala ndi Astaroti ndi mirungu ya Alamu, ndi mirungu ya Sidoni, ndi mirungu ya Moabu, ndi mirungu ya ana Amoni, ndi mirungu ya Afilisiti. Ndipo anamleka Yehova osamtumikira. Pamenepo mkuya wa Yehova unayakira Israele, na wagulitsa ndzanja la Afilisiti ndi ndzanja la ana Amoni. Ndipo anaphwanya napsinja ana a Israele chakachija, na atero ndi ana onse a Israele wokhala tsidya lija la Yordani mdziko la Amori ndilo Giliyadi zaka khumi ndi zisanu ndi zitatu. Ndipo ana Amoni anawoloka Yordani kutila sonkhondo Yuda ndi Benjamini ndi nyumba ya Efremu, na apshinjika kwambiri Israele. Ndipo ana Israele anafuula kwa Yehova ndi kuti, takuchimwirani popeza tasiya Mulungu wathu ndi kutumikira Baala. Ndipo Yehova anati kwa ana Israele, kodi sindinakupulumutsani kwa Ijipito ndi kwa Amori ndi kwa ana Amoni ndi kwa Afilisiti? Asidoni omwe ndi Amaleke ndi Amaoni anakupshinjani. Pamenepo munafula kwa ine, ndipo ndinakupulumutsani mdzanja lawo. Koma mwandisiya ine ndikutumikira mirungu ina, chifukwa chake sindikupulumutsaninso. Mukani ndikufuulira kwa mirungu munayisankha, ikupulumutseni nyengo ya kusauka kwanu. Koma ana a Israeli anati kwa Yehova, tachimwa mutichitire monga mwa zonse zikomera pamaso panu. Komatu mutipulumutselero lino tikupemphani. Pamenepo anachotsa mirungu ya chilendo pakati pawo, na atumikira Yehova. Ndipo mtima wake unakwidwa chisoni chifukwa cha mafuto a Israele. Ndipo ana Amoni analalikiridwa, na amanga misasa mu Giliyadi. Ndipo ana Israele anasonkhana na amanga misasa ku Mizipa. Ndipo anthu akalonga Giliyadi ananena ana wina ndi mzake, ndaniyo adzayamba kulimbana ndi ana Amoni? Iye adzakhala mkulu wa onse okhala mu Giliyadi.